Παραμονή Χριστουγέννων 9.30 το βράδυ. Διασχίζοντας το μακρύ διάδρομο του σπιτιού μου, βγήκα από την τραπεζαρία ύστερα από ένα χαρούμενο εορταστικό δείπνο. Ετοιμάστηκα να μπω στο σαλόνι όπου βρισκόταν συγκεντρωμένη όλη η οικογένεια γύρω από το τζάκι. Σταμάτησα και όπως ενίοτε συνηθίζω τα πόβραδα, άνοιξα την πόρτα και βγήκα έξω.
Και εγώ τώρα θα έπρεπε να κλέβω μια προσπάθεια σας.
Ελπίζω.
Και γιατί δεν υποσέβεται έτσι. Σαν τελάβησε ζω πανίδι.
Ορίστε.
Θα πρέπει να δούμε το διάδρομο. Να βγούμε στο σπίτι. Να γευτούμε, να μυρίσουμε το γιορταστικό δείπνο.
Τι είναι τρόπο.
Με φαντασία, κύριε. Αγγλίστε το συνέστημα και τη φαντασία σας.
Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν είμαι ηθοποιός.
Σας φαίνεται. Ξανά, από την αρχή.
Παραμονή Χριστουγέννων 9.30 το βράδυ, διασχίζοντας το μακρύ διάδρομο του σπιτιού μου.
Ένσταση! Αυτό που διαβάζετε τώρα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, για σας το καταλαβαίνω. Όμως σας εκλυπάρω, έλεος. Έλεος στους θεατές σας.
Στους θεατές μου.
Τώρα σε αυτό το θέατρο είμαστε οι δυο μας. Εσείς και εγώ. Τα άδεια καθίσματα αποκλείεται να σας γιουχάρουν. Όμως σε τι να σας ορκιστώ. Αν τα γριλίσετε έτσι παρουσία κοινού, θα το δείτε να ψυχοραγεί από πλήξη.
Παραμονή Χριστουγέννων 9.30 το βράδυ, διασχίζοντας το μακρύ διάδρομο του σπιτιού μου.
Μακρύ!
Μακρύ.
Γιατί?
Γιατί είναι.
Και λοιπόν, φλέγονται λέτε για τις ακριβείς διαστάσεις του διαδρόμου σας.
Με συγχωρείτε, σπαταλώ το χρόνο σας.
Για πούμε το καλό.
Δεν έπρεπε να έρθω εδώ, δεν έχει νόημα.
Τώρα πάει, ό,τι έγινε έγινε. Ήρθατε άλλωστε, με έχετε πληρώσει για ολόκληρη τη μέρα. Και εγώ θα την κερδίσω την αμοιβή μου.
Μα είναι ανώφελο.
Μην το λέτε, θα σας κάνω εγώ. Λόρενς, Ολίβιε και Βάλε.
Όχι, δεν θέλω να γίνω Ολίβιε και Βάλε. Θέλω, προσπαθώ, αγωνίζομαι να πω επιτέλους την ιστορία μου. Να την πω και μετά να την ξεχάσω για πάντα. Μήπως και σταματήσουν οι εφιάλτες μου.
Εξού και ήρθατε σε μένα.
Ακριβώς.
Επειδή έχω κάποια πείρα.
Ακριβώς.
Για να σας διδάξω τις θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας έκφρασης του λόγου και της εκφοράς του. Και πάνω απ' όλα, να σταλάξω μέσα σας την αυτοπεποίθηση.
Αυτοπεποίθηση.
Ναι. Αυτοπεποίθηση. Πάμε πάλι. Εννιάμιση. Παραμονή Χριστουγέννων.
Χαρά.
Συγκίνηση. Προσμονή. Έξω ένας αέρας διάφορος. Μέσα κλαριά που τρίζουν στη φλόγα του τζακιού. Παιδιά κοιμισμένα αγκαλιά με τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κάλτσα που σε λίγο θα γεμίσει δώρα. Μια οικογένεια με ζεστή, εφρόσινη διάθεση. Μα πάνω απ' όλα, μια οικογένεια εν ειρήνη.
Εννιάμιση το βράδυ παραμονή Χριστουγέννων, διασχίζοντας το μακρύ διάδρομο του σπιτιού. Όχι, το διάδρομο του σπιτιού. Εννιάμιση το. Παραμονή Χριστουγέννων, 9.30 το βράδυ.
Τι ώρα?
9:30.
Σοπ. Μήπως κατά τύχη είναι και παραμονή Χριστουγέννων. Το πέτυχε. Κύριε των δυνάμεων.
Έχετε δίκιο, δε. Ανεπίδεκτους.
Αυτά δεν γίνονται στο άψες, Βίσε. Σηκώνεσαι, στέκεσαι, τα λες και το κοινό παραλυρεί και σε αποθεώνει. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Τότε γιατί να έρθετε σε μένα. Αλήθεια, τι περιμένατε να σας πω, μπράβο. Έκτακτα, πάντα τέτοια. Η υποκριτική τέχνη, καλέ μου κυρία, χρειάζεται χρόνο. Χρόνο και δάκρυ. Και κάντε μια χάρη. Μην αρπάζετε το χειρόγραφο υπομάτη, θα το σκάσετε άρον-άρον στην παραμικρή μου υπόδειξη.
Υπόδειξη.
Φυσικά.
Όχι κατσάδα.
Τόσο περνάει η ώρα, τόσο πιο πολύ θα το εισπράτετε έτσι.
Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω. Ίσως δεν έχει να σα πει. Να μιλήσω θέλω. Να τα πω στους δικούς μου, σε αυτούς που πρέπει να μάθουν τίποτα άλλο. Δεν είμαι, δεν φιλοδοξώ να γίνω ηθοποιός. Ένας άνθρωπος είμαι που έζησε μια τραγωδία. Και πρέπει, οφείλω να την πω για να ξαναβρω τον εαυτό μου, τη γαλήνη της ψυχής.
Ναι, αλλά δεν είστε ηθοποιός.
Εσείς τι λέτε.
Κρατάτε στα χέρια σας ένα χειρόγραφο. Έτσι που το υπολογίζω με το μάτι, Θέλει και ένα πεντάωρο να διαβαστεί. Λοιπόν, εσείς, ένας μη ηθοποιός, μη ερμηνευτής, φιλοδοξείτε τι? Ένα κοινό καλοπροαίρετο? Που σας λατρεύει, εγώ σας λέω. Να το καθυλώσετε επί πεντάωρο. Το βασιλιά Λίρ, που δεν κρατάει και τόσο να του διαβάζετε, θα παθαίναν ιστερία οι άνθρωποι. Στην καλύτερη περίπτωση θα κοιμώντσα, στη χειρότερη θα σας στραγγάλιζα.
Πέντε ώρες.
Μίνιμουμ.
Δεν διανοήθηκα ποτέ. Πέντε ώρες. Αδύνατο, δεν γίνεται. Κι όμως δεν αντέχω πια τόσο βάρος. Πρέπει να πω την ιστορία μου.
Παραμονή Χριστουγέννων. Ανοίγω την πόρτα και βγαίνω έξω. Το μύριζες. Το νιώθες παντού. Ο καιρός άλλαζε. Όλη τη βδομάδα ψηλόβροχο, παγωνιά και αγιάζει. Τώρα όμως ο καιρός άλλαζε. Και η διάθεσή μου το ίδιο. Πάντα με επηρέαζαν οι αλλαγές της ατμόσφαιρας. Η υγρασία και ο μύχλη σαν κλέφτες με στη νύχτα δραπέτευαν κρυφά. Άπειρα αστέρια κεντούσαν το στερέωμα. Μια καταχνιά, σαν από το Στέφανο, θάμπωνε την Πανσέλινο. Μέσα στο σπίτι, τρία μικρά παιδιά κοιμώντουσαν με την κάλτα τους δεμένη στην άκρη του κρεβατιού. Την περίμενα να γεμίσει η δώρα. Κάτι παραμόνευε. Κάτι σαν να ελόχευε στον αέρα εκείνη τη νύχτα, όμως δεν ήξερα. Δεν φανταζόμουν πως εκείνη τη νύχτα θα θέργευαν μνήμες από καιρό νεκρές, πως αυτή η νηνεμία εντός μου τόσο βάναυσα θα θρηματιζόταν. Δεν ήξερα. Δεν φανταζόμουν. Έριξα μια τελευταία ματιά στο κρύσταλλο της νύχτας και γύρισα μέσα, στη θαλπορή του σπιτιού μου. Το δέντρο κατά μεσή της άλλας, λαμπερό, εκταμβωτικό, ολόκοτο. Πολύχρωμα πακέτα, δώρα, κορδέλες, μικρά μυστικά. Μια πυραμίδα από επίχρυσα φρούτα. Κανέλες σε γαρίφαλα καρφωμένα πάνω σε μυρωδάτα πορτοκάλια. Μαζί με τα ξύλα που τσουρουφλίζονταν στον τζάκι. Τι ευωδία θέμα. Η ουσία. Η πεμπτουσία της θείας γέννησης. Μόλις μπήκα στο σαλόνι, διαισθάνθηκα πως η κουβέντα είχε φουντώσει για καλά. Κρατάμε το έτοιμο μου, πάνε. Δεν με ιστορίες με φαντάσματα. Παραμονή Χριστουγέννων. Καθένας που προσπαθούσε να παγώσει το αίμα της ομίγυρης. Να αφηγηθεί την πιο λατρευτική ιστορία. Έρημα, κάστρα, υπόγεια μου δούνε μυστικές δύο δικλειδωμένα δωμάτια. Άνεμο σου θυμίζει πόρτα που τρίζει, βαριές αλυσίδες, πνεύματα, αίματα, κραυγές και ουλιαχτά. Μια παρέα, ένα ανώδυνο παιχνίδι. Κι όμως ένιωσα όλο κοντά. Ένα ρίγο στη ραχοκαλιά μου. Έστρεψα μακριά το βλέμμα, μην δω τη σύγχυση, την ταραχή μου. Η σειρά σου, μου είπαν. Ο επόμενος απάντησα. Όχι, δεν θα μας τις κάτσε έτσι εύκολα. Όλο και κάτι με φαντάσματα θα ξέρεις κι εσύ. Άκουγα το σύνορα για κολλασμένους και βρικόνακες και έλεγα μέσα μου, μακάρι έβγαινε στα πράγματα, χοντροκομμένα, γελία, γκροτέσκα. Έλεγα μέσα μου, αλλού κι αλλιώς είναι η αλήθεια, μια αλήθεια άγρια, θανάσιμη. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά εγώ δεν ξέρω τέτοιες ιστορίες. Σηκώθηκα και φύγα απότομα από το δωμάτιο, από το σπίτι. Άσε να βαδίζω ξέπαρνα με την ανάσα μου τρελή μέσα στήθια και τη μέσα μου τόξωνα. Αυτή η λύνη έτσι γίνει πάντα ο διώκτης μου. Έχει ποτίσει τα κύτταρα και τις σύνες μου. Για μένα δεν υπάρχει πια ανάπαυση και λιτωνώσανε. Ήξερα μια ιστορία κολλασμένη, στοιχειωμένη, δαιμονική. Μια άγρια τραγωδία ανάρμοστη για νύχτα γιορτήσανε. Ήξερα μια αληθινή ιστορία. Σε αυτό το σημείο λέω να απαγγείλετε λίγο. Άμλετ.
Και από εδώ και μπρος, αναγνωτική, ας πούμε, αδεία, εσείς θα υποδηθείτε εμένα.
Ακριβώς. Και εσείς εν ώψη της παράστασης, θα μιλήσετε από...
Παράσταση.
Είπα παράσταση.
Αυτό τότε λέει.
Τότε παράσταση, λοιπόν.
Κοιτάξτε, εγώ δεν σκοπεύω να ψυχαγωγήσω κανένα. Εδώ μιλάμε για εφιάλ ή όχι για τραξιόν. Εμένω σ' αυτό.
Και εγώ εμένω. Έλεος τους θεατές σας, όσο φρικτή και αν υπήρξε η εμπειρία σας, οφείλετε να την παρουσιάσετε γλαφυρά, θελκτικά,
Λοιπόν, εγώ τώρα θα υποδηθώ εσάς. Εσείς θα αντλήσετε μέσα από τις αναμνήσεις σας τα πρόσωπα που γνωρίσατε και που παίξαν κυρίαρχο ρόλο στην ιστορία σας.
Μα δεν είμαι ηθοποιός, κύριε.
Είμαι ενήμερος, κύριε.
Μα από δική μου είναι ιστορία, γιατί να μην την αφηγηθώ απλά.
Α! Έκτακτα, 5 ώρες αφήγηση. Θα περάσουμε αξέχαστα. Και πώς σκοπεύετε να σταθείτε, καθιστός ή όποιος στο ένα πόδι?
Ναι, αλλά παράσταση.
Ήρθατε σε μένα για καθοδήγηση και βοήθεια. Εμπιστευτείτε με.
Από εδώ, παρακαλώ.
Κουράγιο, τώρα πέφτουμε στα βαθιά.
Έχουν να πούν πως
έκανασαι... Ναι, ήξερα μια ιστορία κολλασμένη στη φιωμένη δαιμονική, μια άγρια τραγωδία ανάρμοστη για την φταίγιο της. Ναι,
ήξερα μια
αληθινή ιστορία. Έλα,
έχουν να πούν πως όταν ο καιρός πλησιάζει, που του σωτήρα μας η γέννηση γιορτάζεται, λαλεί το ρνίδι της αυγής όλη τη νύχτα. Και τότε λένε κανένα πνεύμα δεν γυρίζει, άβλαβες είναι οι νύχτες. Άσπρο δεν ζημιώνει, νεράιδα δεν κρατεί, ούτε μάγισσα μαγεύει. Τόσο καιρός είναι καλός και ευλογημένος.
Η στίχη αυτή απρόσμενα με έκανε να νιώσω πιο ήρεμος. Ο μόνος τρόπος για να διώξεις ένα στοιχείο είναι να το ξορκίσεις. Λοιπόν, εγώ θα το ξόρκιζα. Πρώτα θα καθόμουν και θα τα έγραφα όλα, χωρίς να ξεχάσω τίποτα. Με χαρτί και με μολύβι, με το νι και με το σίγμα. Θα έγραφα τα πάντα για το δικό μου φάντασμα, να το πω, να το μάθουν όλοι, κι έτσι. Μόνο έτσι θα ερχόταν η κάθαρση. Προσευχήθηκα. Απλά. Παιδικά σχεδόν προσευχήθηκα. Να βρω το κουράγιο. Να αντέξω τον αγώνα και την αγωνία. Ήξερα τι με περίμενε. Τώρα το πρώτο στάδιο είναι πίσω μου. Το πέτυχα. Κατάφερα να γράψω την ιστορία μου. Μένει να την πω. Πρέπει να την πω. Και ο Θεός. Βοηθώ. Κοιμηθήκατε καθόλου?
Αρκετά, ευχαριστώ.
Και από εφιάλτες?
Κάτι λίγα, ευχαριστώ.
Αχα. Δεν σας εγκατέλειψαν ακόμα?
Δεν πρόκειται που πάνε.
Όχι, δα. Όλα καλά θα πάνε. Μελετήσατε αυτά που σας είπα?
Σου καταδύναμη, ξέρετε, είναι και το πόρτι μου.
Θα σας κάνω εγώ νόρες, ολίδιε και βάλε.
Όχι, δεν θέλω ούτε βάλε ούτε βγάλε.
Προσπαθήστε τουλάχιστον για τους θεατές σας.
Όταν λέμε θεατές, να εξηγούμε τα. Συγγενείς, γνωστοί και φίλοι. Μην γίνουμε και δημόσιο θέαμα.
Εννοείται. Οι δικοί σας άνθρωποι. Το πολύ πολύ και ένας φροντιστής σκηνής. Λοιπόν, Λονδίνο, δικηγορικό γραφείο Bentley. Hayesudman και Bentley. Και εδώ σας έχω μια έκπληξη.
Έκπληξη.
Κύριε Βάμς, παρακαλώ.
Ηχητικό εφέ.
Μαγνητόφωνο. Ή εφεύρεση.
Σαν να βρίσκομαι στην καρδιά του Λονδίνου.
Θα έκανα όρο.
Και το κοινό σας το ίδιο θα έκανε. Τι να φλιαρούμε για θόρυβο, τραμ, φωνές, φασαρία. Γιατί όταν μπορούμε να τα ακούσουμε τα ίδια μας τα πια.
Ναι, αλλά η σκηνή είναι εντός γραφείου. Προς τι ο ήχος του
τρόμου. Πολύ σωστά. Κύριε Μπάνς.
Σύλληπτο είναι.
Επιστήμη. Και τα χρυσά χέρια του κυρίου Μπάνς. Μεγάλα. Λοιπόν, δουλειά! Εγώ τώρα είμαι εσείς.
Εσείς είστε ο υπάλληλός σας. Εργάζεστε σκυμμένος. Μπαίνω.
Συγγνώμη, εξουκροτσέρον, αλλά αυτό δεν είναι.
Φοβόρτε σα και ούτε θα γίνει αν το βάλετε κάτω. Πάμε ακριβώς όπως η χθεσινή μας πρόβα. Ευχαριστώ.
Μάλιστα κύριε Αιγύπτ, ρουδουνίζει. Τι λέει?
Νοέμβρη, σκέτη κατάθλιψη, σου μαυρίζει την ψυχή.
Μάλιστα κύριε Αιγύπτ, γιομίλη τα κάνει χειρότερα.
Η ομίχλη του Λονδίνου, κίτρινη και πηχτή σαν πιζελό σου. Πάρι πάρι, μυαρί, βδελυρί.
Σε τυφλώνει,
σε λερώνει, σε πληγώνει. Εξέταζα κάτι ανιερές μεταβιβάσεις εκκινήτων. Είχα ξεχάσει για λίγο αυτή τη θολούρα που πλάκωνε το παράθυρο βαριά. Σαγούνινο κτίνο στους ώμους της πόλης.
Ο κύριος Μπέκ, την κύριε Ζαζαρανέλη.
Τώρα βέσαι.
Επιγόντουσε, κύριε.
Συνέχεια το ίδιο πιο λιγά, θα πει και λίγο τώρα όμως να ρουθουνίζει με στένες. Μας είχε τσακίσει τα νεύρα. Κανένας δεν τον άντεχε γι' αυτό. Τον παραχώσαμε σε ένα γραφιάκι τέρμα Θεού. Να μην τον ακούμε.
Τώρα θα κάνετε τον Περλή.
Μάλιστα. Εδώ, καλά θα πάω.
Άριστα, θα σας κάνω εγώ.
Πολύ μη και βάλε, άντε πάτη.
Συγγνώμη, δουλειά.
Μη στέγεις αρδρού κάρτισε, Δράμλου, Άρης Δράμλου, κατοικούσε στο σπίτι των Βάλτων, απεδίωσε. Την κληρονόμησα από τον πατέρα μου, συνεργαζόταν με το γραφείο μας. Μεγάλη γυναίκα, 87.
Και αυτή είναι η διαθήκητης.
Η κυρία Δράμλου υπήρξε μάλλον ιδιόρυθμος τύπος, εκκεντρική.
Έχεις ακουστά και το μονοπάτι των Ρέψκων.
Και φυσικά όλοι για το σπίτι των Βάλτων στην περιοχή Κρήτη.
Δεν είναι τυχαίο.
Έχεις πάει ποτέ κατά εκεί?
Δυστυχώς όχι.
Ευτυχώς από εκείνα τα μέρη βγαίνεις αλόφρονο λιγότερο.
Ξέρω περίπου κατά που πέφτει.
Λοιπόν, έρε μου, πας σπίτι σου, θα μαζέψεις για να χωρίσεις το απόγευμα. Παίρνεις το τρένο από το σταθμό Kings Cross μέχρι τη στάση του Κρού. Από εκεί το βυκή γραμμή σε βγάζει κατευθείαν σε ένα χωριό, το Κρήτη Κήπο. Ύστερα θα περιμένει στην Παλίρια.
Παλίρια!
Αν δεν πέσει το νεράδι, θα περάσει απέναντι στο σπίτι των Βάλτων.
Τη άλλη Δράμπλε.
Μέχρι την επόμενη Παλίρια θα μείνει εκεί εντελώς απομονωμένο. Αγριευτικό τόπο. Έχω να πάω χρόνια. Μια φορά μονάχα με τον πατέρα μου. Η άλλη Δράμπλε δεν συμπατούσε τους επισκέπτες.
Χείρα!
Από πολύ ναι.
Παιδιά!
Παιδιά! Από ό,τι ξέρουμε, παιδιά δεν υπήρχε.
Περιουσία, χρήματα, κτήματα.
Το σπίτι καταρχήν, κάτι μαγαζάκια στο κλειδί κύπολο, ένα κύμα τη κακιά ώρα. Καταθέσει, μικρό παιδί, ψηλό πράγμα.
Οπότε πρόβλημα ουδέν.
Ουδέν.
Τότε γιατί πρέπει να πάω επί τόπου.
Θα κατάει την προσοχή στο γραφείο στην κυρία.
Εντάξει, καλή αντίρρηση.
Και κάτι εγώ.
Η διαθήκη.
Όχι, θα σου δώσω τα στοιχεία να του ρίξει μια ματιά στο τρένο. Βασικά όμω πρέπει να εξετάσει τα προσωπικά τη έγγραφα. Όποια δεν είναι, όποια είναι. Ύστερα τα παίρνεις όλα εδώ στο γραφείο.
Σίγουρα.
Θα πάρει το χρόνο. Μου βλέπεις η άλλη Δράμλο ήταν, πώς να το πω, λίγο ανοργάνωση.
Και πόσο θα μου πάρει, κάνα δύο μέρες.
Ω, το λιγότερο.
Θα με κατατοπίσει κανένας εκεί.
Ραζιντόπιος, θα με κανονίσει.
Καλά δεν είχε φίλους, γείτονες.
Γείτονες, βιάζει μάνα.
Και όσο κεντρική, ούτε φίλοι.
Έλα, δορμή μου κάτσου, βιάζει, δε στο σαν εκδρομούδα. Θα αποδράς για λίγο από το Λονδίνο, λίγο το έχεις αυτό. Α, αν ξεκινήσεις τώρα αργά το βράδυ θα έχεις φτάσει. Υπάρχει ένα μικρό πανδοχείο για τη νύχτα. Αύριο στις 11 η κυρία.
Ειδοποίησα τη σπιτονοικοκυρά μου ότι θα λείψω για λίγο. Άφησα και ένα βιαστικό σημείο μας στη Στέλια, την αναγωνιαστική μου. Τον άλλο χρόνο λογαριάζομαι να παντρευτούμε. Σε λίγο θα μπαίνω στο τρένο με προορισμό μια ξεχασμένη γωνιά της Αγγλίας που πρώτη φορά άκουγα στη ζωή μου.
Τα σπιτονοικοκυρά γιατί κάνεις δράκουγε.
Ευχαριστώ. Ξέρεις κάτι, Τόμς, ιδέα δεν έχω για που τραβάω, αλλά χαίρομαι που γλιτώνω για λίγο από το Λονδίνο. Και ακόμα έχετε ανασφάλειες. Παρά την απόδοσή σας μόλις τώρα.
Ναι, πώς θα μεταφέρουμε τις εικόνες, το σκυλί, τη θάλασσα, τους Βάλτους, το μαξάκι μετάλογο, πώς?
Με φαντασία, κύριε Κύψη, τη δική μας και των θέατων.
Μα τώρα η φαντασία θα σκαρώσει εκ του μη όντως άλογα για μαξάκια.
Ορίστε, άμαξα. Ορίστε, άλογο. Θέλετε κι άλλα?
Δεν μου φέρει για μαξάκια σου.
Ανέβητε, καθίστε, πάτε το μαστίγιο στα χέρια και με το ποδοπολιτό του αλόγου στο μαγνητόφωνο θα δείτε όλα. Θα ζωντανέψουν μπροστά στα μάτια.
Εκτός από το άλογο και το αμαξάκι.
Α, πολύ σχολαστικό σας βρίσκω.
Πάντως αυτά τα ηχητικά εφέ, εκπληκτικά, με έχουν να πείσει άλογο.
Και πού είστε ακόμα, αύριο με το τρένο σας επιφυλάσσω νέες εκπλήξεις. Α, μελετήστε αυτά. Υπάρχουν αλλαγές. Έχω ψαλιδίσει ευρύω στα περιγραφικά σημεία. Μαγνητόφωνο, κύριε Κίπς. Μαγνητόφωνο.
Σταθμός. Μια τεράστια πολύδου ικουάνη που παραδόξως του έφτιαξε το κέφι. Κατεβάστε σκορία το σκοτάδι του τυλίγει γλυκά. Το βαγόνι μοιάζει ένα ήσυχο απομονωμένο γραφείο. Αλλάζει τρένο χωρίς πρόβλημα. Συνεχίζει τη διαδρομή. Παρατηρεί ότι άλλες γραμμές οδηγούν ανατολικά και άλλες βόρεια. Όταν όμως για δεύτερη φορά αλλάζει τρένο στο Χόμερ, πει την τοπική γραμμή ενός μικρού σταθμού, αρχίζει να αποκαρδιώνεται. Ο άνεμος γίνεται όλο ένα πιο παγερός, η βροχή αγριεύει. Και αυτό το τελευταίο τρένο της κακιάς ώρας. Άβολο και πανάρθιο.
Χαλασμός κόσμου γίνεται έξω. Έφυγα από το ένα παλιό και ήρθα στον άλλο. Από τη μαυρίλα της πόλης στο αγιά της εξοχής. Θα χιονίσει.
Μπα. Να είδε πως από το πρωί ο άνεμος θα διώξει και την βροχή.
Μακάρι.
Αν ήρθατε εδώ για να γλιτώσετε από την ομίχλη, σωθήκατε. Όρια η Αντάρα.
Αντάρα.
Σε παίρνει και σε σηκώνει. Απ' τη θάλασσα χυμάει στεριά και όποιον πάρει ο χάρος. Σαρώνει τα πάντα. Τη μια στιγμή χαρά Θεού, την άλλη σκοτεινιά και Αντάρα. Αλλά εδώ στο Κρήτη δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Μόνο πέρασε, βάλτε.
Α, εκεί πηγαίνω αύριο. Στο Κρήτη θα μείνω μόνο για απόψε.
Δάρλο, Άλλης Δάρλο. Συγγενείς.
Είμαι ο δικηγόρος της.
Πάτε για την κηδεία.
Μάλιστα.
Θα είστε μόνος.
Ήταν λέει κάπως περίεργη γυναίκα, ε. Τα έχουν αυτά τα γεράματα. Τόσα χρόνια ολομόνα και σωνάνε, σου σαλέψει το τέλος.
Όπως τα λέτε, κύριε...
Άρθρο Κέψα.
Σάμιν Ντέιλ. Όταν αντικρίζετε το σπίτι της θα καταλάβετε πλήστα όσα.
Να χαρείτε. Μη μου πείτε τίποτα για αντισυνδαιμονίες και στοιχειωμένους πύργους.
Όχι. Δεν θα σας πω.
Κρίμα όμως. Να ζήσεις σχεδόν έναν αιώνα και μην έρχονται πέντε φίλοι στην κηδεία σου. Πολύ λυπηρό. Πλησιάζουμε.
12 μίλια ακόμα. Εμείς εδώ ζούμε τέρμα Θεού, κύριε Κίπς. Νέκρα, ψυχή δεν πατάει εδώ.
Φυσικά, τι να έχει να κάνει.
Όχι, το Κρήτη μπορεί να μην λέει πολλά, αλλά οι κάτοικοι του είναι φιλόξενοι άνθρωποι. Καλόψει. Γυρίζουν την πλάτη στην αντάρα του, καθένα κοιτάει τη δουλίτσα του. Α, η κάρτα μου, αν χρειαστεί το οτιδήποτε.
Ευχαριστώ. Δεν νομίζω. Κάποιο ντόπιο θα με κατατοπίσει, άλλωστε αύριο μεθαύριο εγώ φεύγω.
Α.
Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ. Μια χαρά ήταν το παντοχείο. Κόμοντο και βολικό. Χαλάρωσα. Ένιωθα θαυμάσια. Σαν να χάρη για τουρισμό. Όχι για κηδεία. Στέλλα, αγαπημένη.
Φίλος του κυρίου Ντέιλι.
Εγώ.
Δεν ίσως είναι στα μάτια του, μου πέτυλος.
Στο τρένο γνωριστήκαμε. Απλά είχε την καλοσύνη να με φέρει ως εδώ.
Πολύ χρήμα.
απέραντες εκτάσεις. Αγοράζει για σιγά όλη την περιοχή.
Τότε δεν αποκλείεται και να συνεργαστούμε. Είμαι ο δικηγόρος της Alice Drumblow που έμενε στο σπίτι των Μπάλτον. Τη γνωρίζατε?
Τη γνώρισα.
Ενδέχεται να εκπλήσουμε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.
Τι? Και θα βγάζει ο Ντέιλι. Δεν νομίζω να φτάνε μέχρι εκεί.
Γιατί δεν υπάρχει ένα κτήμα λίγο πιο έξω το χωριό?
Το έχω για τις 50 στρέμματα να σκοτώπω το μισό χρόνο βυθισμένο στα βρωμόνα. Τι υπάρχει.
Και το σπίτι, οι εκτάσεις γύρω του.
Τι υπάρχει, του κερατάει.
Δηλαδή ο κύριος Ντέιλι δεν θα ήθελε να διευρύνει την αυτοκρατορία του. Από όσα μου λέτε, μοιάζει για τέτοιο τύπο.
Μπορεί.
Μου σε δώστε και εγώ είναι κανείς, ούτε καν αυτός δεν θα ήθελε σε αυτό το σημείο. Καλή σας νύχτα, κύριε, το πρωί όποτε θέλετε χτυπάτε για το πρωί εμάς.
Κάθε που αναφέρω το όνομα Drumblow, κάτι μυστήριο συμβαίνει. Μια σιωπή. Μια παράξενη ένταση. Με κοιτάζουν αλόκοτα, αλλάζουν κουβέντα ή το βάζουν στα πόδια. Κάπου το δικαιολογώ. Όλες αυτές οι μικρές, ξεκομμένες κοινότητες δεν έχουν συνηθίσει σε εισβολείς και παρήσεκτους. Τόποι βουτυγμένοι στη λύθη και τη μοναξιά. Άνθρωποι προληπτικοί, απλοϊκοί. Αργόστροφοι, αλλιώτικοι και από εμάς. Έτσι ζουχωμένοι και χαμένοι σε βάλτους και ομίκλες και ανέμους και σπίτια ερημικά. Εδώ, σε ένα τέτοιο μέρος, μια γριά ερημίτσα θα μοιάζει σίγουρα τρελή. Ποιος ξέρει, ίσως το μεσαίωνα να την καίγα στην πυρά. Σαμάλιτσα.
Ομολογήστε το κύριε Κίπς, έχετε αρχίσει να το απολαμβάνετε.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αλλά μην σας πω το απολαμβάνω κιόλας.
Κι όμως, κοντεύετε να του πάρετε τον άρθρο.
Ναι, μα τώρα απλή εξάσκηση κάνουμε. Αυτό που εσείς αποκαλείτε πρόβα. Μπροστά στο κοινό, θα πάτε ο γνωσοδέτη.
Κύριε Κίπς, ορίστε. Θέλετε, δεν θέλετε, θα γίνετε ολίγιε. Λοιπόν, αύριο το πάμε μονορούφι, μέχρι το τέλος.
Γιατί έξω.
Αν τα καταφέρουμε, συμφωνείτε.
Φοβάμαι. Σας παρακολουθώ και βλέπω τον εαυτό μου. Φοβάμαι να ξαναζήσω λεπτό προς λεπτό τόση οδύνη, τόση αγωνία. Εσείς ποτέ δεν θα υποφέρετε όσο εγώ. Όχι, αυτό καλά θα κάνω να το θυμίσω στον εαυτό μου.
Σας νιώθω, πιστέψτε με. Έχω κι εγώ ένα παιδί.
Αλήθεια?
Μια κορούλα τεσσαρόφινα.
Όμορφη, γερή.
Δεν έχω παραχωρή.
Προζέτη, αγάπατη. Εντάξει, αύριο. Μέχρι το τέλος. Αφήγητε. Αν όλα πάνε καλά, τότε σειρά μου να σας κάνω μια έκπληξη.
Έτσι, μπράβο κύριε Κίπς. Έχετε το αίσθητο του θεατρικού. Εσ' αύριο λοιπόν.
Ο κύριος Κίπς.
Μάλιστα.
Τζάμι, ο άνθρωπος σας εδώ.
Α, ναι. Χαίρο πολύ.
Ξεκουραστικά, μην τα ξέρει.
Ποτέ δεν κοιμήθηκα καλύτερα.
Κρίμα να σας παίρνει εδώ κάτι τόσο δυσάρεστη.
Δυστυχώς. Δεν τη γνώρισα βέβαια προσωπικά.
Θα αναφέρω. Κύριε Κίπς, θα αργήσουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε.
Έτοιμος. Χαρά Θεού!
Σήμερα έχουμε παζάρι, μαζεύονται από όλα τα γύρω χωριά.
Τέτοια λιακάδα και να πηγαίνουμε σε κηδεία. Μας παρακολουθούν ή μου φαίνεται, κύριε Τζερόμ? Ναι, το είδατε! Μόλις πιάνουν το βλέμμα μου γυρίζουν αλλού.
Φτάνουμε στο νεκροταφείο.
Νιώθω σαν Παρίες. Ασύλο. Εδώ γιορτή και εμείς κηδεία. Σαν τη μήγαμε στο γάλα. Θα τάξουν στο προάβλιο της εκκλησίας.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει οικογενειακό στάθος.
Το διορίζεσμα.
Αλλά.
Δεν το χρησιμοποιούν πια. Η περιοχή έτσι είναι ακατάλληλη.
Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, κύριε Τζερόμ.
Κανένας από μας δεν γνώριζε την Alice Drumblow. Ίσως γιατί δεν μας επέτρεψε να τη γνωρίσουμε. Έζησε μια ζωή μοναχική, μακριά από τους συνανθρώπους της. Σε ηλικία 87 ετών εγκατέλειψε τη ματαιότητα των εγκοσμίων. Ας προσευχηθούμε ώστε ο ύψιστος να της χαρίσει τη συγγνώμη και την αιώνια ανάπαυση. Ο Σωτήρας μας ζει, ζει και θα επιστρέψει κοντά μας. Στη Δευτέρα Παρουσία, με δάκρυα αγαλιάσεως, θα τον δούμε να στέκει ανάμεσά μας. Και τότε θα ηχήσουν σάλπιγγες και καμπάνες, και χαρμόσυνα θα ψάλουν οι πιστοί, και άγγελοι θα υμνήσουν τη δόξα του Κυρίου. Και η φθορά θα δώσει τη θέση της στην αυθαρσία, ο θάνατος στην αθανασία, και ότι φθαρτό άφθαρτο, και ότι θνητό αιώνιο. Οι δαίμονες θα συντριβούν και οι ευλαβείς θα κερδίσουν την βασιλεία των ουρανών. Θάνατε, ποια ήττα φοβερή της μιαρές στρατιές σου περιμένει. Γρηγορείτε, εστέ εγκρατείς, ευσεβείς και ταπεινόφρονες. Εξαγνίστε σάρκα και πνεύμα. Υψώστε ως πύρινη ρομφαία τον νόμο και τα έργα του Κυρίου. Μετανοείτε για τη σωτηρία της ψυχής σας. Είμαστε φθαρτοί. Το θλιβερό μας το σαρκείο ως άνθος μαραίνεται. Ο άνθρωπος διασχίζει σαν σκιά αυτή τη γη και επιταχάνεται. Ελέησέ μας, μεγαλοδύναμε. Συγχώρεσε τις ανομίες μας. Είμαστε ατελείς και αμαρτωλοί. Δείξε μας το δρόμο σου από το σκότος στο ουράνιο αιώνιο φως. Ας προσευχηθούμε λοιπόν μαζί για την ψυχή της και κοιμημένης αδελφής μας. Ήθε να βρει αιωνία ανάπαυση το σώμα και το πνεύμα της. Από χώμα πλαστήκαμε και στο χώμα πάμε. Από στάχτη στη στάχτη. Είμαστε γη και στη γη γυρίζουμε. Αμήν.
Επιβλητική η τελετή.
Πείτε μου, αυτή η γυναίκα πώς θα φύγει από εδώ? Άρα και ξέρει τον δρόμο να γυρίσει. Έμοιαζε τόσο άρρωστη, σαν πεθαμένη. Ποια ήταν? Η νέα με το αποστεωμένο πρόσωπο πίσω μας στην εκκλησία. Τι τώρα εδώ, στον τάφο δίπλα μας.
Νέα, είπατε νέα.
Φυσικά, φορούσε κάτι στο κεφάλι ίσως για να κρύψει το πρόσωπό της.
Η κακομοίρα δεν άντεχα να τη βλέπω.
Σημαίνει τίποτα, δεν νιώστε καλά.
Δεν είναι καμιά γυναίκα.
Καλάτε τώρα, ήταν... Νάντι, νάντι, κύριε Τεράμι, κύριε Τεράμι, αμπράτω, κύριε Πανάτι. Είστε σαν θέση να περπατήσετε, να αναπαλλαίξετε εκκλησία, αν καθίστε μέχρι να βρω ένα αυτοκίνητο.
Όχι.
Μα τι πάθατε?
Λοιπόν, με συγχωρείτε, δεν θα δείτε μια διαδεσία. Αν με βοηθήσετε να πάμε σιγά σιγά στο γραφείο.
Είσαι σίγουρο.
Εντελώστε, νάντε!
Ανησυχήσατε,
δεν ξέρω. Ειλικρινά,
όπως το λέω,
το
πότε. Θα με πάτε
αργότερα
στο σπίτι των Μπάτκων. Ο Γιάννη μου είχε αυτός κάνει πάντα τη διαδρομή. Έχετε κλείσει το σπίτι μου. Ο Γιάννη μου είναι πολύ έξυπνο, ειδικό στα δίκτυα. Πολύ ωραία. Λίγο μονόχρωτο,
βέβαια, αλλά. Κάπαρα
και στην ίδια πια. Κύριε Κίψ, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σταματήσω. Μήπως και πήγατε μια εκπλήξη αλλά ποτέ. Ποτέ δεν φαντάστηκα κάτι παρόμοιο. Όχι, ήταν η πιο συναρπαστική, η πιο θεατρική στιγμή της ζωής μου.
Μα τώρα σοβαρά δηλαδή.
Τα έχω χαμένα, δεν ξέρω. Τι να πω. Πώς το καταφέρατε?
Με σκληρή δουλειά. Και όπως μου είπατε, με χρόνο και δάκρυ.
Ναι, αλλά από το τίποτα, κύριε Κίψ.
Το τίποτα.
Όχι. Καταλαβαίνω. Τη μαγεία πρέπει να τη γεύεσαι. Όχι να την εξηγείς. Κι εγώ τη γεύτηκα μέχρι την τελευταία σταγόνα. Ήταν κάτι απίστευτο και τόσο... τόσο τρομακτικό.
Δώσα τα παραλήθεια.
Καθόλου. Έχετε το θέατρο στο αίμα σας. Συνεχίζουμε.
Αν θέλετε.
Τι
κρύβεται κι άλλους πράσους, όλα είναι κέντρο.
Ό,τι μπορώ θα κάνω.
Ο κύριος Κιπς.
Μάλιστα. Ο κύριος Κιακουέκ.
Τα.
Θα πάμε με άμαξα. Θαυμάσια. Κι εγώ περίμενα αυτοκίνητο. Πολύ ασυνήθιστα τα μέρη σας, κύριε Κιακουέκ. Ουρανός. Παντού ουρανός. Και είναι τόση δάλλουρη η δίτσα γης μου. Θυμίζει λίγο Ολλανδία μέσα τα έργα μεγάλων ζωγράφων. Και ίσως μια ιδέα από τα προάστια του Λόρετς. Τι λέτε κι εσείς. Ούτε ένα συνεφάκι. Κι όμως φαντάζομαι τι πρωτόγονη αγριάδα ήταν αυτός ο τεράστιος θόλος χαρακώνεται από αστραπές. Μπόρες και καταιγίδες. Θα σου κόβει την ανάσα τόση ομορφιά. Αυτή είναι γνωσύνη, οι αχανείς ορίζοντες και το στερέωμα. Αξίζει να ταξιδέψεις και στην άκρη της ίδια ένα τέτοιο θέμα. Δεν φανταζόμουν ποτέ κάτι τόσο, τόσο θεϊκό. Ναι, αυτό πρέπει να είναι το μονοπάτι των εννέα ψυχών. Μπροστά μας το νερό γυάλιζε σαν αργυρό μέταλλο γερμένο πάνω στην άμμο. Ένα μονοπάτι έβγαζε ευθεία. Τώρα το βλέπα. Το καταλάβαινα. Η παλήρια κάθε φορά θα το εξαφάνιζε, θα το κατάπινε ολόκληρο. Ίχνος δεν θα άφηνε από το μονοπάτι. Σήκωσα το κεφάλι και τότε το είδα. Το αντίκρισα για πρώτη φορά. Αναδιόταν μέσα από τη θάλασσα. Ψηλό, σκελετωμένο, γκρίζο, πέτρινο. Με στέγη από σχιστόλιθο. Έστεκε εκεί. Το σπίτι των Βάλτων. Εκεί. Σαν φάρος. Σαν πυρσός. Σαν γκάστρο, το πιο αναπάντεχο σπίτι στο πιο αναπάντεχο μέρος. Έρημο, μοναχικό, ψυχρό, ζημιλεμένο από τη μαγεία των χρόνων. Το κοίταζα θαυμωμένος. Στις φλέπες μου άρχισε να κυλάει κάτι ζεστό, πρωτόμορο. Ταραχή, έξαψη. Όμως και κάτι ακόμα. Μια απειλή. Ένα σήμα κινδύνου. Παρ' όλα αυτά δεν ένιωσα φόβο. Πώς να φοβηθείς μέσα σε αυτή τη σπάνια, την ασάλευτη σαγήνη, ο άνεμος, οι κραυγές των μουλιών μέσα από τους βάλτους, οι καλαμιές γύρω από τα θολά νερά. Τόση ώρα μένει ανοιχτό το πέρασμα.
Μισπέδε.
Γιατί να πήγαινε να έρχεσαι τέτοια φορά στη μέρα, τζάμπα κόπος. Λέω να φέρω λίγα ρούχα και τρόφιμα και να έρθω εδώ κανένα δύο νύχτες, έτσι. Και πιο γρήγορα θα ξεμπερδέψω κι εσείς γλιτώνετε το πήγαινε. Επιστρέφουμε μαζί το απόγευμα και αύριο με την πρώτη παλήρια με ξαναφέρετε και με αφήνετε εδώ μια και καλή. Εκτός και θέλετε να μείνετε τώρα. Εγώ δεν θα χρειαστώ πάνω από κανένα δύο ρο. Διαλέγετε και παίρνετε.
Αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας. Η σκηνή μας είναι ένα νησί με ένα μονοπάτι που ξεκινάει από τα βαλτόνερα και σαν κορδέλα ξετυλίγεται μέχρι κάτω στη θάλασσα. Ο μοναδικός κρίκος που συνδέει σπίτι με στεριά. Φανταστείτε τον Άρθουρ Κιπς, μια μηδαμινή φιγούρα δίπλα στο θεόρατο σπίτι, χαμένη στο απέραντο του ουρανού και των βάλτων. Μια φιγούρα μικροσκοπική και τόσο μυστήριο, τόσο κάλλος να φαίνει ολόγυρά του. Αγγίζει το κλειδί στην τσέπη του, όμως δεν μπαίνει μέσα, αρχίζει να πλανιέται. Γύρω από το σπίτι ερείπια, θρήματα μιας παλιάς εκκλησίας, ενός μοναστηριού του Μεσαίων, ποιος ξέρει. Δυτικά ο ήλιος, μια μάζα από θαμπό χειμωνιάτικο χρυσάφι που βουλιάζει αργά. Ανατολικά, θάλασσα και ουρανός σμίγουν στον ίδιο βαρύ, βαθύ, μολυβαίνιο θόλο.
Φανταστείτε ένα νεκροταφείο, 50 μνήματα ερήπια πια σωριασμένα στη γη. Πάνω στις σταφόπλακες δύσκολα διέκρινες ονόματα και χρονολογίες. Έμεινε εκεί ώρα πολύ. Τα κόκαλά του άρχισαν τα περωνιάζει παγωνιά, η ερημία και η γύμνια του τοπίου. Αποφάσισε να φύγει, να γυρίσει σπίτι, να ανάψει όλα τα φώτα και μια φωτιά στο τζάκι. Και ξαφνικά...
Πέρα τον τοίχο τα γριόχορτα σμίγουμε την άμμο και τα ριχά νερά. Η Βάλτη, μια προβάλλουν, μια χάνοντα την ορμή της παλίδιας. Τώρα έβλεπα καθαρά, μίλια μακριά. Και πουθενά δεν φαίνονταν η γυναίκα με τα μάτια. Και πουθενά, πουθενά δεν υπήρχε μέρος να κρυφτεί. Όχι, δεν πίστευα σε φαντάσματα.
Με την ψυχή στο στόμα φτάνει στο σπίτι ρουσμένο στον υδρότα, στον δρόμο. Στέκει σαν άγαλμα στο διάδρομο. Θέλει κάποιον δίπλα του, κάποιον να μιλήσει κανείς. Θέλει φώτα, θόρυβο, κόσμο, σιγουριά. Μα πιο πολύ, απ' όλα πιο πολύ, θέλει μια εξήγηση. Όχι, δεν πιστεύει σε φαντάσματα.
Κι όμως, εκεί στους βάτους ήταν μια γυναίκα. Ένα πλάσμα με σάρκα και οστάφι. Θέλει πώς να το περιγράψω. Στο πρόσωπό της η οδύνη, η απόγνωση, το μίσος. Ένα μίσος απίθμενο, χωρίς διτρομό. Στο πρόσωπό της είδα την άβυσσο. Κι άφηνες, χάθηκε από τα μάτια μου. Εξαφανίστηκε με έναν τρόπο που κανένα ανθρώπινο, κανένα γήινο πλάσμα. Με έναν τρόπο που μόνο... Όχι, δεν πίστευα σε φαντάσματα.
Υπάρχει όμως άλλη εξήγηση.
Προφάνως, σκάλα, κουζίνα, αποθήκη, σαλόνι, καθιστικό, τραπεζαρία.
Τίποτα είδε χθες οι μυστηριώδες, πουθενά λαχνιασμένα νηφικά και καταχθόνια ενίγματα. Μονάχα μια μούχλα, μούχλα υγρασία και κλεισούρα. Κέπικρα, σκούρα, ξύδινα, βαριά. Βιβλία, πίνακες και ένα γραφείο. Χαρτιά, χαρτιά, στίβες χαρτιά, σε ρολά, κούτες, μπαούλα, συρτάρια. Γράμματα, αποδείξεις, έγγραφα, σημειώσεις, πιστοποιητικά, παντού χαρτιά. Κι όλα έπρεπε να τα ξεκαθαρίσει ένα προς ένα, να τα βάλει σε τάξη. Όμως όχι τώρα, όχι σήμερα. Σήμερα είναι αργά και τα νεύρα του κουρέλια, αύριο.
Πώς άντεξε αυτή η γυναίκα, τόσα χρόνια μόνια και έρημη εδώ μέσα, πώς μπόρεσε. Εμένα θα μου είχε σαλέψει.
Λέει να φύγει και να ξανάρθει αύριο πρωί. Αν βιαστεί, μπορεί να φτάσει με τα πόδια στο χωριό και ίσως προλάβει τον Γκέκουικ πριν ξεκινήσει να τον πάρει. Άλλωστε το μονοπάτι φαίνεται ξεκάθαρα και ο δρόμος μετά είναι ευθεία. Αποκλείεται να χαθεί. Φανταστείτε τον μόνο, ένα τίποτα μέσα στις έρημες εκτάσεις. Το μυαλό του ταλανίζει ολοένα η μαυροτημένη μορφή. Προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του πως δεν έχει να κάνει με κάτι το υπερφυσικό. Όμως άνοιξε η γη για την κατάπια. Δεν μπορεί, κάπου θα κρύπτηκε. Μια σχισμάδα, να κατάξει μια χαράδρα, κάπου. Όχι, δεν πιστεύει σε φαντάσματα. Προσπαθεί να τη διώξει, να την εξωστρακίσει από το μυαλό του. Συνεχίζει το δρόμο. Ένα τοπίο μεγαλόπρεπο, αδιάφορο για την παρουσία του. Έφης βγαίνει από τη ρέλη του. Συνειδητοποιεί ότι ελάχιστα διακρίνει το μονοπάτι εμπρός του, ορατότητα μηδέν. Το σπίτι των Βάλτων έχει χαθεί από τα μάτια του.
Από τη θάλασσα να πούσει με τη λίγη. Μια πάχνη βαριά και αδιαπέραστη σαν ιστός ράχνης. Ο καιρός θεριεύει χαλασμός κόσμου. Πώς το πει, πώς το πει ο Σάμιλ Ντέιλι. Αντάρα.
Αδύνατο να συνεχίσει, πρέπει να γυρίσει σπίτι να περιμένει τον Γκέκουικ.
Η ομίχλη χλωμή, η αλμυρή, η ανάρια στείνει χορό προς τα μάτια μου. Με χλεβάζει. Μια μου απλώνει χιλιάδες χέρια, μια τα μαζεύει και ακολουθούν κι άλλα. Κι άλλα.
Κι άλλα. Προχωράει βήμα-βήμα, μια διαδρομή αργή, εφιαλτική. Να φτάσει, να φτάσει. Και τότε.
Κακόκ.
βρήκα ένα πεπρουσμένο. Ψάχνει να ανάψει όποια λάμπα βρει μπροστά του. Μήπως κάποιος δει το φως μες στην ομίχλη. Μήπως κάποιος έρθει να τον βοηθήσει. Μάτια.
Πόλες τις πόρτες γιάπτατες. Τα δωμάτια σχολισμένα, παγωμένα, υγρά.
Μια πόρτα κλειδωμένη.
Ένα δωμάτιο. Απέναντι την κρεβατοκάμα μου, δεν θέλω. Δεν υπάρχει κλειδαρότρυπα. Ούτε σύρτης από μέσα.
Περίμενα να γυρίσει η παλιά για να πέσει καταρχήν, αλλιώς δεν κάνεις βήμα. Αλλόκοτο μέρος θα του καταλάβετε σύντομα και του λόγου.
Τι ώρα είναι?
Δύο παρά νύχτα.
Να είστε καλά που ήρθατε. Δεν σας περίμενα τόσο νωρίς.
Τι? Για να σας αφήσω εδώ μονάχα όλη νύχτα. Ποτέ μου δεν το έκανα.
Εσείς πώς στάσατε σαν εδώ? Πώς ξεφύγατε μέσα από τους βάτους? Σε λίθαργο, μισός ξύπνιο, μισός ενάρτη, το μονότονο ρυθμό της άμαξης. Τώρα πια ήξερα πως είχα διεισδύσει έναν κόσμο πρωτόφαντο, άειλο, χωρίς επιστροφή. Το ένιωθα βαθιά μέσα μου. Η γυναίκα στα μνήματα δεν είχε ανθρώπινη υπόσταση. Ήταν έξω από τα εγγόσμια και άρχισα να διαισθάνομαι πως τα μαξάκι μετάλογο. Τα μαξάκι, κάλογο και το παιδί που σπάραζε καθώς το ρούφαγε αργά η κινούμενη άμμος. Δεν ήταν αληθινά, υπαρκτά, ήταν αερικά. Στοιχιά! Όπως τώρα ακούω τις οπλές αυτού του αλόγου, τις βράδες αυτής της άμαξας. Έτσι θα άκουσα και εκείνα με τα ίδια μου τα αυτιά και εκεί, στον τάφο της άλλης Ντραμπλού, εκεί, τη γυναίκα με τα μάτια, τη γυναίκα με τελειωμένο πρόσωπο, την είχα δει. Ναι, θα έπαιρνε όρκο, κι όμως, με ένα μυστήριο ανεξήγητο τρόπο. Έναν τρόπο που ότι και εγώ ήδη μπορούσα να εξηγήσω. Όλα αυτά ήταν εξωπραγματικά, υπερφυσικά, ναι, θα έπαιρνε όρκο, όλα γύρω μου. Ήταν μεγάλα.
Συνήλθατε από την κυρία.
Τι εντελώς, ευχαριστώ.
Θα αναρωτιέστε γιατί ήρθα. Δεν διανοείστε τι θα το μάνα με περίμενε.
Χάος, τόνοι ολόκληροι.
Παρ' όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάξω ένα-ένα. Γι' αυτό δεν με βλέπω να μένω εδώ, στο χωριό. Πρέπει να πάω επί τόπου και χρειάζομαι τη βοήθειά σας.
Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, κύριε.
Όχι εσείς προσωπικά, κάποιος υπαλληλός, να μην το αζημίσω.
Δεν έχω υπαλλήλους, μόνος μου είμαι.
Εδώ θα υποδείξτε μου κάποιος, ολόκληρο χωριό δεν μπορεί. Θα υπάρχει κάποιος νέος που γνωρίζει γραφή και ανάγνωση και ψάχνει νεροκάμα.
Χωριό, όπως το είπατε, χωριό. Τα παιδιά μας ξενιστεύονται, δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Κανένα δεν θα βρει, τι λυπάμαι.
Πώς δεν υπάρχουν, ορίστε, εγώ προσφέρω.
Κανένα ψάχνετε, κανένα!
Κύριε Τζεράμ, δεν μου λέτε αυτό. Στην ουσία άλλο μου λέτε. Κανένα δεν θα δεχτεί να με ακολουθήσει εκεί, στο σπίτι των μπάτων. Όλοι φοβούνται μήπως ο Φρύλος έχει μια βάση αλήθειας. Έχει, κύριε Τζεράμ. Έχει. Σας το λέω εγώ. Και πιστέψτε με, το ξέρω από πρώτο χέρι.
Ο Γκέγκουιν ξέρει γιατί σα πάρει.
Να είναι καλά, ο
άνθρωπο. Αυτό ξέρει τα πάντα για το σπίτι του Μπάλκον.
Μετέφερε προμήθειες για την άλλη τραμπλού.
Ο μόνο που την έβλεπε, άλλο κανεί. Ψυχή ζώσα.
Ζώσα μπορεί. Ψυχή όμω.
Πολλά ψηφίζονται. Ανοησίες, πεδρότες τα περισσότερα.
Τα περισσότερα, όχι όλα.
Είδατε τη γυναίκα στο νεκροταφείο.
Και την ξανάδα. Στα ερυπωμένα μνήματα. Όχι, αγαπητέ μου, δεν θα βάζω κάτω ούτε με μια δημιουργία στα τέρματα. Ήρθα εδώ για μια συγκεκριμένη δουλειά και είμαι αποφασισμένος να την κάνω. Στο κάτω-κάτω, αυτή η γυναίκα με τα μαύρα, τι έχω να μοιράσω εγώ μαζί της, ποια να είναι άραγε. Ποια. Τι. Ποιο. Δεν ξέρω κάπως να τη
το αποκαλέσω.
Θα το αντιμετωπίσω, κύριε Τζερόμ. Πρέπει. Αλλιώς θα με καταδιώκει σε όλη μου τη ζωή.
Έτσι έλεγα κι εγώ κάποτε. Ο... Όλα εντάξει, κύριε Κύψη.
Εγώ καλά είμαι. Ο Τζερόμ αναφιάστηκε.
Ναι, αλλά και εσείς δεν πάτε πίσω.
Το ξέρω, σκέψεις ξέφερνες, μια καρδιά σε παραλήρημα. Το μυαλό μου έτοιμο να εκραγεί, έτρεχα κι όλα μοιάζουν λαμπερά εκδιφλωτικά και έτρεχα.
Αν δέχετε να προχωρήσουμε.
Ναι.
Μέχρι το τέλος.
Ναι, πρέπει. Πάμε κι ο Θεός βοηθός.
Κύριε Ντέιλι!
Κύριε Γκίπς! Προσταμά!
Λοιπόν, τη δουλειά της απέλους και έκατες άλλες δρόμπλους και το λαβύρι μου, αλλά θα την βρω την άκρη.
Πήγατε στο σπίτι.
Πήγα. Α. Όλη αυτή η υπόθεση γίνεται και πιο προκλητική και εγώ, ο κόσμος να χαλάσει, θα απαντήσω στην προκλήση.
Ω, είναι άσχομο, φίλε μου, άσχομο και επικίνδυνο, πιστέψτε με.
Να παρατήσω τη δουλειά μου, να το βάλω στα πόδια.
Απλά κλεισέμε, δεν είμαι καμιά γυναικούλα να ψεύω σε τις δαιμονίες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Μέσα σ' άκρες.
Κι όμως πήγε στο σπίτι.
Ναι. Και το ζήσε στο πετσί μου. Την είδα, κύριε Ντέιλι. Είδα τη γυναίκα με τα μαύρα. Χωρίς σάρκα και οστά, χωρίς αίμα να κυλάει στις φλέβες της, ένα φάντασμα, ένα στίχιο. Όμως δεν μου μίλησε, δεν με πείραξε, δεν με έπλαξε στο παραμικρό. Γι' αυτό θα ξαναπάω. Θα ξαναπάω και ας δώσω πάλι αυτή τη μέγενη στα σωτικά, γιατί ξέρω πως δεν θα με πειράξει, δεν πρόκειται να μου κάνει κακόνια. Θα ξαναπάω και αυτή τη φορά είμαι έτοιμος να τη συναντήσω, πρόσωπο με πρόσωπο.
Και το αμαξάκι με το άλλο.
Ξέρετε, και γι' αυτό πρέπει να πάω να το πολεμήσω.
Όχι, αγόρι μου, δεν
πρέπει. Κάτι, ένας μαγνήτης με τραβάει εκεί. Στο σπίτι των Μπάλτων.
Έστω, αλλά όχι τον άλλο.
Κανένα δεν έρχεται μαζί.
Ούτε πρόκειται.
Γιάννη Ντράμπλο, πόσα χρόνια έζησε εκεί. 60 τόσα, τι διάλογο. Μετά έχει συμφιλειωθεί πια με τα προσωπικά τη φαντάζομαι.
Αν μπορεί. Αμετάψτε του.
Αμετάψτε
του. Τότε πάλι μαζί σου ένα σκυλί.
Μα δεν έχω σκυλί.
Εγώ.
Έλα. Έλα.
Κυριακά. Πάρτε μαζί σου όταν τελειώσει την ξαναφέρει.
Μα θα με ακολουθήσει.
Για να σου το πω εγώ.
Πώς τη λένε?
Σπάιντερ, επειδή είναι αδύνατη στην αναλάβη.
Ευχαριστώ. Θα μου κάνει καλή παρέα. Έλα, κορίτσι μου, πάμε.
Πάμε. Σπάιντερ. Την επομένη πρωί-πρωί νοικιάζει ένα ποδήλατο, παίρνει το σκυλί και ξεκινάμε. Ο ήλιος ψηλώνει. Ο αέρας είναι τόσο διαρκής, σαν να εξαγνίζει τα πάντα γύρω.
Να του πάλι η Βάντη, ολόλαμπρη, αστραφτερή σαν ασήμι. Ακούγα τον ήχο της σιωπής που σαν τραγούδι σιρήνας μέσα μου ανηρέα. Έπρεπε να το ανταποκριθώ. Θύμα ενός βρόχου μαγικού προχωρούσα και προχωρούσα κι άλλο. Μια θανάσιμη κατάδυση σε θάματα και οράματα, μήνες, φαντασιώσεις, ελπίδες, όνειρα και πάθη και πόθους. Μυστικά ανεκπλήρωτα και ανομολόγητα, ερωτήσεις χωρίς απάντηση, δέσμιος και δεσμότης του εαυτού μου, του αφανισμού μου, χωρίς επιστροφή προχωρούσα.
Ανάβει το τζάκι, αερίζει κουβέρτες και σεντόνια, ανοίγει παράθυρα, τραβάει πατζούρια, σηκώνει τα μανίκια και στρώνεται στη δουλειά.
Σπάιντερ! Έχεις ξαναδεί τόσο χαρτί μαζεμένο. Μα δεν πέταγε τίποτε οι χριστιανοί. Κοίτα, κοίτα! Λίστες για ψώνια.
Αν είναι ποτέ δυνατόν.
Ωχ!
Έφτιασε αίμαρο, σιγά σιγά άρχισε να τα ξεκαθαρίζει. Δεν άφησε χαρτάκι για χαρτάκι.
Τι είναι σπάει εδώ. Θες να βγεις έξω. Εδώ. Σε αυτό το σημείο είδα μια γυναίκα. Πού είναι η κορίτσι μου? Πού είναι η Σπάιντερ?
Εις μνήμη Χάμφρεϊ. Το κέτος Δρόμπλο.
Σπάιντερ!
1900.
Γυρίζει σπίτι, έξω σηκώνει, αγιάζει ο ήλιος, χάνεται. Τον περιμένει ακόμα πολλή δουλειά. Η Σπάιντερ είναι ιδεώδη συντροφιά. Η ήρεμη ανάσα της υπατούσε στις ρυθμικά μες στο σπίτι των γαλινεύουν. Οι ώρες περνάνε, νιώθει πτώμα από την εξάντληση, τα μέλη του βαραίνουν. Βιάζεται να τελειώνει, να γυρίσει επιτέλους στο Λονδίνο, στη στέλα του.
Κάνα δυο μέρες ακόμα και ξεπέρδεψα.
Ώρα για ύπνο, Σπάιντερ. Αν σε έπαιρνα μαζί μου για πάντα, θα σ' άφηνε τα αφεντικό σου. Τι λες? Πήγαινε κάτω. Η Στέλλα θα σ' αρέσει. Για το Λονδίνο δεν είμαι και τόσο σίγουρος.
Καληνύχτα, κορίτσι μου.
Δεν τρέχει τίποτα, κορίτσι μου. Κοιμήσου. Καλό, καλό σκυλάκι. Thank you.
φτάνει στην άκρη του διαδρόμου και κοιτάζει από το παράθυρο. Η βάλτη έρημη. Τα νερά σαλιανή καθρεφτίζουν την Πανσέλινο.
Τίποτα. Πουθενά. Νεκρική σιγή. Η σιγή των νεκρών.
Το πρωί ο καιρός γυρίζει. Κοιτάζει έξω, τίποτα δεν φαίνεται. Στεριά και θάλασσα έχουν γίνει ένα. Όλα γύρω τα σκεπάζει μια βαριά γκρίζα συννεφιά.
Πήρα τη Σπάιντερ και με το ποδήλατο γύρισα πίσω στο κρύβι. Βρήκα γράμμα τη Στέλλα. Τη λείπω. Με περιμένει. Νιώθει περήφανη για τις νέες ευθύνες που μου ανέθεσαν. Έπειτα η γυναίκα του ξενοδόχου μου γέμισε ένα καλάθι με τρόφιμα. Αγόρασα και έναν ισχυρό φακό. Και με το γράμμα να με γεμίζει στα σιά, πήρα τον δρόμο του γυρισμού.
Δούλεψε όλη μέρα χωμένος στα χαρτιά του. Ύστερα ξέθαψε κάτι παλιά γράμματα. Για να περάσει η ώρα του, άρχισε να τα διαβάζει.
Η ημερομηνία 60 χρόνια πριν, από το Φεβρουάριο μέχρι και το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου. Στα πρώτα υπάρχει η διεύθυνση ενός πύργου λίγο πιο μακριά από εδώ. Τα υπόλοιπα έχουν σταλεί από ένα σπιτάκι κάπου στη Σκωτία. Αγαπητή μου, αγαπημένη μου Άλις. Έτσι άρχιζαν όλα. Υπογραφή ταφ, ζήτα, καμιά φορά και ολόκληρο, Τζένετ. Αποστολές, μια νέα γυναίκα, μάλλον συγγενής της Άλις Ντρόμπλου. Είναι ανήπαντρη μητέρα. Στην αρχή μένει στο πατρικό της. Μετά τη διώχνουν και καταφέρει στη Σκωτία.
Εκεί γεννιέται το παιδί της σε ένα αγοράκι. Μέσα από τα γράμματα ξεκίνεται μια λαχτάρα και μια απόγνωση μαζί. Όλοι την πιέζουν να το δώσει για υιοθεσία. Αρνείται. Λέει και ξαναλέει πως δεν αντέχει να αποχωριστεί το αίμα της.
Είναι δικό μου. Σπλάχνω. Δεν μπορώ να τον δώσω σε ξένους. Καλύτερα να το σκοτώσω και να σκοτωθώ.
Αργότερα σαν να χάνει το κουράγιο της.
Τι να κάνω. Τι μπορώ να κάνω μόνη και βοήθητη. Παγιδεύτηκα. Αν εσύ και ο Μόργαν το θέλετε τόσο, τι να πω. Καλύτερα κοντά σας παρά σε χέρια ξένων.
Αυτές οι φράσεις είναι γραμμένες με δυσκολία. Από ένα χέρι τρεμάμενο, σαν παραμορφωμένο.
Να το αγαπήσεις σαν παιδί σου. Όμως να το θυμάσαι. Θα είναι πάντα δικό μου. Ποτέ δικό σου. Συγχώρα με. Δεν ξέρω τι λέω. Μου σκίζονται τα σωθικά. Η καρδιά μου γίνεται χίλια κομμάτια. Τα αφζήτα.
Στον ίδιο φάκελο ένα πιστοποιητικό. Ο Ναθάνιελ Πίρσον, ήπιον άρενιος, την Τζένετ Χάμφρι και αγνώστου πατρός, υιοθετείται από το ζεύγος Μόργαν και Άλις Ντράμπλου. Διεύθυνση σπίτι των Βάλτων, περιοχή Κρίνδη Γκίφορντ.
Τι τρέχεις πάει εδώ. Εδώ, Σπάιντερ, μαζί μου! Κανείς εκεί μέσα. Ποιος θα μπορούσε να περάσει μέσα από κλειδωμένη πόρτα.
Ένα παιδικό δωμάτιο, το κρεβάτι έτοιμο, στρωμένο, μαξιλάρια, σεντόνια, πάπλωμα. Δίπλα στο κομοντίνο ένα μικροσκοπικό ξύλινο αλογάκι και μια λάμπα με κερί. Μέσα στα συρτάρια ρούχα, πρωινά, απόγευμα, τινά, εσώρουχα, πιτζάμες. Όλα για ένα αγοράκι 6-7 χρονών. Φορεσιές πανάκριβες, φτιαγμένες με μεράκι πριν από 60 περίπου χρόνια. Πολλά παιχνίδια, όλα βαλμένα με τάξη, βολιβαίνει στρατιώτες στη σειρά. Ένα μικρό αγρόκτημα πλήρες με φράχτη, δέντρα και ζωάκια. Ένα μοντέλο καραβιού τέλειο μέχρι το τελευταίο κατάρτι. Ένα μαστίγιο υπασίας, επιτραπέζια, σκάκι, ντάμα. Ένα δερμάτινο πιτικάκι, μια γούνινη γατούλα, ένας αρκούδος, ζάρια, μια μικρή τρομπέτα, ένα μουσικό κουτί, μια μικρή πάνινη κούκλα.
Παρατημένα, ξεχασμένα εδώ πάνω από 50 χρόνια. Κι όμως, σαν κάποιος να έπαιζε μαζί τους τώρα. Τίποτα εδώ μέσα δεν επιλούσε. Μονάχα αυτή η ερημινιά και η θλίψη για κάτι που χάθηκε για πάντα ένιωσε ένα γκόμπο στο λαιμό. Έτσι απλά, χωρίς εξήγηση. Ένιωσε ένα γκόμπο στο λαιμό.
Σπάιντερ, το φακό! Αυτή μου βοήθησε με. Σπάιντερ!
Κρατήσει το σκηνή, έχει πάει έξω σαν σαΐτα. Τρέχει, τρέχει όσο μπορεί πιο μακριά, μακριά το σπίτι των Βάλφων.
Σπάιντε, μην φεργήσω. Γυρνά πίσω, σε παρακαλώ. Γυρνά πίσω! Σπάιντε!
Μένει ασάλευτος, η φιγούρα της Σπάιντερ μικραίνει, μακραίνει και χάνεται. Την παρακολουθεί πετρωμένος. Έπειτα αρχίζει να τρέχει όπως δεν έτρεξε ποτέ στη ζωή του. Το σκηνή πέφτει στο βάλτο, έντρομο παλεύει να κρατηθεί. Βουλιάζει, ουρλιάζει, ανοιχτά.
Σπάιντερ!
Έχει μυθιστεί σχεδόν ολόκληρο.
Σπάιντερ, παλεύετε, έρχομαι!
Και ότι το τέρμα να σαλεύει καλά από τα πόδια του. Τώρα κι αυτός αρχίζει να γλιστράει.
Σπάιντερ, είσαι καλά! Δόξα τω Θεώ!
Κυριακή! Άκου!
Τα μαξάκι! τα άλογα και τα μαξάκια.
Είναι τα δικά μου, τα χρησιμοποιώ καμιά φορά. Γιατί τη φαντάστηκες?
Όχι αυτά, τα άλλα.
Και έχω.
Ούτε.
Τα άλλα, βα. Ηρέμησες καθόλου?
Δεν ξέρω.
Να μου σου είχα την έννοια σου. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι. Έπρεπε να έρθω να σε βρω.
Τα έχω χαμένα. Τι είναι, πρωί,
βράδυ? Χαράματα, ανησυχούσα πολύ.
Μυστήριο.
Ποιο?
Τίποτα.
Πάνω στην ώρα ήρθα.
Ναι, σε ευχαριστώ.
Έχει πνιγεί κόσμος αυτά τα βαλτοτόπια.
Ένιωθα να μας ρουφάει, να μας καταπίνει ολόκληρους και εμένα και το σκυλί. Σπάιντερ!
Εδώ είναι. Λοιπόν, μόλις συνέλθεις τα μαζεύεις και φύγαμε.
Φύγαμε.
Ακριβώς, ήλθες, απέργες.
Σε μισό λεπτό είμαι έτοιμος.
Ανέλα, πάμε να πεις, μέρα σπάτια, έλα μπράβο. Πάμε, χωπ.
Πιστοποιητικό θανάτου. Ναθάνιο Ντράμπλο, ετών 6. Αιτία θανάτου, πνιγμός. Ρόζ Τζαν Κουβερνάντα. Αιτία θανάτου, πνιγμός. Τζεν Χάμφεϊ, ετών 36. Άγαμος. Αιτία θανάτου, καρδιακή προσβολή.
Άλλαξες πολύ μέσα σε λίγες ώρες.
Λίγες ώρες. Ένας αιώνας.
Είδες το χάρο με τα μάτια σου.
Εκείνη, η γυναίκα με τα μαύρα, το φάντασμά της κατά δύο και τόσα χρόνια την Άλις Ντράμπλο.
Τζέντ Χάμφρι, έτσι τη λέγανε, που ήταν αδελφή της.
Και έζησε έτσι. Από αυτό τον ίσιο να της τυχιώνει. Έζησε έτσι τόσα χρόνια και δεν τρελάθηκε.
Μπορεί και να τρελάθηκε.
Άραγε, είδα τα πάντα. Ανάντηχα περισσότερο, τι άλλο με περίμενε.
Κανείς δεν ξέρει.
Τι ξέρει. Τι ξέρεις. Τώρα που φύγαμε από τι και ανάσα να πρέπει να μάθω.
Όχι,
πρέπει.
Για το, δεν πρέπει.
Μίλα μου, τι μου κρίνεις.
Αύριο μεθαύριο φεύγεις για πάντα, μακριά από αυτόν τον κολλασμένο τόπο. Όμως εμείς θα μείνουμε εδώ εγκλωβισμένοι.
Σε τι? Στους ίσιους και στους τρέλους, ένα αερικό που πλανιέται και χάνεται εγκλωβισμένοι. Σε τι πες?
Στο παρελθόν, στο μέλλον, σε αυτά που γίνανε και αυτά που θα έρθουν. Έτσι ζει αυτός ο τόπος 50 χρόνια τώρα, μέσα στον τρόμο και τη σιωπή. Άλλαξαν οι άνθρωποι, η φρίκη τους κλείνει το στόμα. Κι όσο πιο πολλά ξέρουν, τόσο λιγότερα λένε. Ο Τζερόμ, ο Κέκου, του έπρεπες. Η Τζαν Χάνθρι παρέδωσε το μοναχοπέδι της στην αδερφή της, στην Άλις Ντράμπλο και τον άντρα της. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, δεν είχε άλλο δρόμο. Έπειτα εξαφανίστηκε, έφυγε μακριά στη σκοτία. Όμως δεν άντεξε για πολύ, δεν μπορούσε να αποχωριστεί το παιδί της. Ο σπαραγμός μέσα της αυτήν την γλυκένη φέργευε. Γύρισε εδώ στο κρύβι γήπορ και έπιασε μια καμαρούλα. Άρχισε να δουλεύει ως μοδίστρα για να ζήσει. Φαίνεται πως στην αρχή η Άλις Ντράμπλο της απαγόρευε να δει το γιο της, αλλά η Τζένετ απειλούσε θεούς και δαίμονες και στο τέλος την ανάγκασε να υποκύψει. Με έναν όρο, θα βλέπε το παιδί, αλλά ποτέ μονάχο του, πάντα με κάποιον άλλον μπροστά. Όταν βλέπεις, έτρεπε μήπως η Τζένετ του αποκαλύψει την αληθινή του σχέση. Όμως όσο μικρός μεγάλωνε, τόσο πιο πολύ
Έμοιαζε στη μητέρα του. Ο δεσμός του αίματος ξύπναγε μέσα του και το τραβούσε κοντά της. Κι όλο ξεμάκρυνα την άλλη στη θετή του μητέρα και όλο δενότανε με την αληθινή. Ξέρω πως η Τζένα της χαιρίαζε να τον ξαναπάρει κοντά της. Και ενώ είχε ετοιμάσει τα πάντα, λίγες μέρες πριν έγινε το δυστύχημα. Ακριβώς όπως το ξέρεις. Το παιδί, η κουβερνάντα, η άμαξα, το άλογο και ο οδηγός του, ο Κέκουικ.
Ο Κέκουικ.
Όχι αυτός, ο πατέρας του και το σκυλάκι του παιδιού. Αυτοί οι βάλτοι δεν αστείευονται, είναι ανελέητοι. Και η κινούμενη άμμος κρύβεται ύπουλα πίσω από την ομίχλη και παραμονεύει τη λία της.
Και πνιγήκαν όλοι.
Όλοι. Και το πιο τραγικό, η Τζένετ είδε τα πάντα. Τους περίμενε να γυρίσουν και όπως κοίταζε από το παράθυρο είδε το παιδί της να πνίγεται. Αργότερα ανασύρανε τα πτώματα, άφησαν μόνο την άμαξα και το άλογο ήταν πολύ βαριά για να τα τραβήξουν από τη λάσπη. Από εκείνη τη στιγμή η Τζένετ Χάμφρι άρχισε να χάνει το λογικό της.
Το καταλαβαίνω.
Αλλαλιασμένη από τον πόνο και την οργή, τρελή για εκδίκηση, τάριξε όλα στην αδερφή της. Την κατηγόρησε γιατί τους άφησε να βγουν έξω μια τέτοια μέρα. Όμως η άλλη δεν έφταιγε, κανείς δεν έφταιγε. Η ομίχλη εδώ δεν προειδοποίησε, ένα λεπτό καλύπτει τα πάντα. Πώς μπορούσαν το προβλέψει.
Το ξέρω, πώς ζήσε αυτό, πετσίνα.
Κάτι ως παραγμός, κάτι αλλοφροσύνη, η Τζένετ αρρώστησε βαριά. Σιγά σιγά άρχισε να λιώνει. Έγινε σαν σκελετός. Ένα κινούμενο σκιάχτρο, τα παιδιά τρέμαν στη θέα της. Σε λίγο πέθανε. Τυλίχθηκε σε ένα σάβανο μίσους και εκδίκησης και έλυσε. Τότε ξέσπασε η κόλαση. Τότε η γυναίκα με τα μαύρα στήχιωσε το σπίτι των βάλτων το ολόκληρο το χωριό.
Ναι, αλλά τώρα ο θάνατος της Άλις Ντράμπλοφ δεν θα γαλινέψει την ψυχή της.
Εγώ ένα ξέρω. Κάθε φορά που κάποιος έβλεπε το φάντασμά της στο χωριό στους βάλτους, κάθε φορά υπήρχαν, πώς να το πω, συνέπειες.
Δηλαδή?
Ένα μικρό παιδί έβρισκε τον θάνατο, το πιο φρικτό, το πιο βίαιο θάνατο.
Από τι, δυστύχημα.
Συνήθως, άλλοτε πάλι μια ξαφνική ανίατη αρρώστια. Τη μια στιγμή ήταν καλά, την άλλη τον τάφο.
Το όποιο παιδί.
Οποιοδήποτε, το παιδί του Τζερόμ, το παιδί.
Τραγικό, αλλά συμβαίνουν αυτά πολύ συχνά.
Συμβαίνουν.
Τότε, γιατί καλά και Σόνια θα συνδυάζεται πάντα με την εμφάνιση της γυναίκας.
Μοιάζει απίστευτο, αλλά...
Αλλά...
Είναι έτσι. Το ξέρουμε πια.
Ξέρετε κάτι, κύριε Ντέιλι. Σας πιστεύω.
Μοιάζει απίστευτο, αλλά.
Αλλά
είναι έτσι.
Ξέρετε κάτι, κύριε Ντέιλι. Ξέρετε κάτι, κύριε Ντέιλι. Σας πιστεύω.
Είναι έτσι.
Σειρά σου τώρα. Δεν ξέρω ιστορίες.
Με κρύβε, το ξέρεις.
Για ολόκληρο το όμως.
Έχεις ακουστά για το μονοπάτι των εννέα ψυχών.
Δεν υπάρχει οικογενειακό στάθος.
Οι δαίμονες θα συντριβούν.
Ναι, ναι.
Στέλλα.
Με κρύβε, το ξέρεις.
Μια γυναίκα.
Ο Κέκουι κάνει πάντα τη διαδρομή.
Δεν σας περίμενα.
Να σας αφήσω εδώ μονάχο όλη νύχτα.
Στέλλα. Στέλλα.
Δεν θα βρείτε κανέναν. Κανέναν.
Μια γυναίκα.
Έτσι έλεγα κι εγώ κάποτε.
Η γυναίκα με τα μαύρα και το λιωμένο πρόσωπο.
Με άσκοπο και επικίνδυνο κύριε Κίμψη.
Πρέπει να το αντιμετωπίσω.
Με κρύβε το ξέρω.
Στέλλα.
Είναι δικό μου.
Σπάγια.
Καρδιά μου. Χιλιά κομμάτια.
Γίνα πίσω. Σπάγια.
Δεν θα γίνει ποτέ δικό σου.
Ένα παιδί.
Στέλλα.
Ποτέ.
Στέλλα.
Το μίσο.
Ποτέ.
Ένα παιδί.
Δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δικό σου. Ποτέ.
Τώρα τα είπα όλα. Εκτός από ένα. Το τελευταίο. Λίγο μετά παντρεύτηκα τη Στέλλα και σε ένα χρόνο αποκτήσαμε τον γιο μας. Το μοναχό παιδί μας τον βάπτισε ο Σάμιουελ Ντέιλ. Γι' αυτό το ονομάσαμε Τζόζεφ Άρθρο Σάμιουελ. Το παρελθόν έσβησε και ένιωθα γεμάτος από ευτυχία. Και εκεί το κυριακάτικο απόγευμα το καλοκαίρι έλαμπε. Είχαμε πάει σε ένα πάρκο, 10 μίλια έξω από το Λονδίνο, μια μέρα γελαστή, σαν πανηγύρι. Κόσμος, φωνές, λιακάδα, μικροπολιτές, πάγι με φρούτα και παγωτά και παιδιά. Που κυλιώνα στο γρασίδι. Τη Στέλλα και εγώ περπατούσαμε ξένια, στην κρατούσαμε το τσόρ. Μόλις μπουσούλα για το χέρι. Και εκεί ένα μικρό αμάξι με λογάκι περίμενε τα παιδιά για μια μικρή βόλτα στο πάρκο. Μόλις το είδε ο τσόρ, άρχισε να φωνάζει από ενθουσιασμό. Υπήρχε χώρο μόνο για δυο. Έτσι η Στέλλα τον πήρε και ανέβηκα. Στάθηκαν και τους κοίταξα. Στριφογύριζαν ξεκαρδισμένοι στα γέλια. Καθώς στρίψανε το δρομάκι, τους έχασα τα μάτια μου. Χάζευα άσκοπα τους περαστικούς. Και τότε, ξαφνικά, την είδα! Το παιδί μου! Το κορμάκι του εκτινάχτηκε με ορμή. Τσακίστηκε σε ένα δέντρο. Έμεινε εκεί. Στο χώμα. Ασάλευτο. Νεκρό. Η Στέλλα τραυματίστηκε βαριά. 10 μήνες αργότερα πέθανε. Την είχα δει. Είχα δει τη γυναίκα με τα μαύρα την ώρα της εκδίκησης. Αυτή ήταν η ιστορία μου. Μου τη ζήτησες, σου την είπα. Τέλος.
Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και τώρα θα γαλινέψεις. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η τελευταία μου ελπίδα. Σε ευχαριστώ για όλα. Για τη ζεστασιά και τη βοήθειά σου. Ώρες, ώρες. Σαν να βλέπα εμένα τον ίδιο. Σκεφτόμουν το δικό μου παιδί. Όταν πούμε την ιστορία μου στον κόσμο, τότε θα λυτρωθώ για πάντα.
Ποια ήταν,
γνωρίστε,
η έκπληξη. Συγκλονιστική. Πού την ανακάλυψες?
Δεν καταλαβαίνω για ποια μιλάς.
Η έκπληξη. Η έκπληξη που μου έκανες.
Αχ, η έκπληξη ήταν ότι μπόρεσα επιτέλους να αποστηθήσω τα λόγια μου.
Ναι, και αυτό. Εγώ σου μιλάω για την άλλη, την ηθοποιό που έφερες, τη γυναίκα με τα μαύρα. Ποια ήταν?
Τα οργάνωσες όλα στην εντέλεια. Εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν ακριβώς όταν έπρεπε. Πότε τις έδειξες το ρόλο? Πώς τη δασκάλεψες έτσι? Ήταν φοβερό. Η γυναίκα με τα μαύρα και το λιωμένο πρόσωπο.
Η γυναίκα με τα μαύρα.
Συμβαίνει τίποτα? Χλώνεσαι, έγινες άσπρος εν το πανί.
Δεν είδα καμιά γυναίκα.